O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Shoshayotuvdim. O'tga chiqqan boladay shoshayotuvdim. Katta ko'chaning o'rtasiga otilib chiqib, qo'limni ko'tarishim bilanoq bir mashina o'zini chetga olib to'xtadi. Eshikni ochgan o'ng qo'lim tutqichdan uzilib-uzilmay gavdam mashina o'rindig'iga cho'kdi. Gavdam haydovchining o'rindig'i yonidagi joyga cho'kib bo'lgan esa-da sol qo'lim qanday qilib eshik kesakchisida qolib ketganini hanuz tushuna olmayman. O'sha soniyagacha jonning qayerdan chiqib ketishini sira o'ylab ko'rmagan ekanman. Bildim, jon eshik bilan kesakchi orasida qolgan barmoqdan, bir zumda qorayishni boshlagan tirnoqdan chiqa boshlar ekan. Jon chiqayotgan paytda tilingizga ona kelarkan, kimningdir onasi.
Xudoga shukr qiling, taqsir,
degan ovoz keldi haydovchi tomondan. O'girilib jilmayib turgan imomni ko'rdim, shaharning bosh imomini. Keling, siz ham shitobda, degan zardali gapdan boshqa gap chiqishi mumkinmi? Jon achib turgan paytda. Imom og'ir odam, kaminaning tantiqliklariga ko'nikib ketgan zardamni g'ilt etib yutib qo'ydi. Ketayapmiz. Jon barmoqdan ortga, joy-joyiga qayta boshladi.
Tinchlikmi taqsir? Sal ehtiyot bo'lingda, axir mashina urib ketsa nima bo'lardi?
Shuni ayting, domla, deb g'oldirayman. Boya beodoblik qilib qo'yganimni endi tushuna boshladim.
Barmoq tuzalib ketadi, joningiz omonligiga shukr qiling, Xudoga shukr qiling.
Imom domla aytgan vaziyatni tasavvur qildim, yo'lga otilib chiqdim. Chindan ham mashina urib ketishi mumkin edi-ku. Jon yana loqillab og'riyotgan barmoqqa qayta boshladi. Qo'rqib ketdim va Xudoga shukr qildim. Ko'nglim taskin topganday bo'ldi. Birozdan so'ng o'sha taskinni bu ko'ngil to'la topdi. O'zbek xudoning eng minnatdor bandasi. O'lim to'shagida yotgan bemordan hol so'raganingizni eslang. Xudoga shukr, yaxshiman deydi. Tirikchiligini zo'rg'a o'tkazayotgan qashshoqdan hol so'raganingizni eslang. Xudoga shukr, qora qozonda yovg'onimiz qaynab turibdi deydi. Yaqinda men farg'onalik Ahad Dorvozdan hol so'radim.
Qamalib ham chiqdik buni orqasidan. Bu ishlarni xo'p ko'rdik endi. Mayli, Xudoga shukr, bu ham yomon emas.
Birlikka qo'shilgani uchun qamalganini eslab, Xudoga shukr qilayapti Dorboz.
Qamalib ham chiqdik buni orqasidan. Bu ishlarni xo'p ko'rdik endi. Mayli, Xudoga shukr, bu ham yomon emas.
Qiziga, xo'sh, shukronalikning bu qadar cheksizligi ildizi nimada? Bu savol anchadan beri o'ylantirib keladi, tushungim keladi. Keling, bugun birgalikda tushunishga harakat qilib ko'raylik. Bu ish uchun bir sotsiolog olim, diniy olim hamda shoir bilan suhbatlashganman. Nima uchun aynan bugun? Gap shundaki, kuni kecha Londondagi New Economist Foundation tashkiloti o'zining baxtli sayyora indeksi hisobotini e'lon qildi. Tadqiqot mualliflari o'zbekistonliklar dunyoning eng badavlat mamlakatida yashaydigan amerikaliklardan ham baxtliroq degan xulosa chiqaribdi. Londonlik olimlar 143 davlatni o'rgangan. Eng baxtlilar birinchi o'rinda, eng baxtsizlar esa 143-chi o'rinni egallabdi. O'zbekistonliklar birinchi ellikdalikda, 43-chi o'rinda, AQSh aholisi esa 114-chi o'rinda. Bu tadqiqotning yuzasidagi gap. Chunki uning mualliflaridan biri, Samah Abdulloh, Ozodlik muxbiri bilan suhbat chog'ida mana bunday dedi.
Baxtli sayyora xaritasini biroz noto'g'ri tushunibsiz. U o'zbeklar baxtli ekanini emas, balki ular juda oz resurslar, nochor sharoitlarga qanoat qilib hayot kechirayotganini anglatadi.
Samah Abdullohning bu gapini o'zbekchaga tarjima qilsak, baribir boyadan beri aytayotganimiz fikr kelib chiqadi. O'zbek boriga shukr qiladi, zorlanmaydi. Demak, o'zbek baxtli. Xudoga yana bir bor shukr. Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov shukronalikning islomdagi sabr aqidasidan kelib chiqishini eslatadi.
O'tmishda sabr aqidasi mutlaqlashtirilganda, nom bor-ku, suv bor-ku, qolganiga sabr qilaver degan bir qo'pol ravishda mana shunga o'xshagan bir fikrlashni xalqning zehniyatiga, xalq tafakkuriga haddan tashqari kuchli singdirilgan.
Kim singdirgan?
Buni bilasizmi? Buni diniy ulamolar orqali davlat rahbarlari, o'sha xonlar, beklar va sultonlar mana shunday bir tafakkurni mustahkamlashga harakat qilgan. Mana islom dinida 4 ta mazhab bor, 4 ta fiqhiy maktab bor. Ba'zi bir mana hanbalilikda o'sha adolat uchun kurash juda ham yuqori bir o'ringa qo'yiladi. O'sha payg'ambarimizning hadislarini ahamiyati nuqtai nazaridan tasniflab chiqqanida eng katta jihod zolim podsho oldida aytilgan haq so'zdir degan bir hadis bu mazhabda, ya'ni hanbalilik mazhabida yuqori qo'yilgan. Imom Azam mazhabida esa mana shunday bir tafakkur shakllantiriladiki, podshoning hech qachon qarshisiga chiqmagan. Chunki nima uchun deganda, chunki uning armiyasi bor, uning jangchilari bor, seni masalan xonavayron qiladi degan bir tafakkurdan kelib chiqib, hukmdorlarga bo'ysundirish mana sahih bo'lmagan hadislar haddan tashqari bo'rtirilgan. Ya'ni podsho bu xudoning yerdagi soyasidir degan. Aslida bu umuman sahih hadis emas. Lekin mana shunday bir hadislar nima desam ekan, haddan tashqari bo'rttirilib, o'sha milliy tafakkurning bir yadrosiga aylantirilgan deyishimiz mumkin. Mana shularning o'sha shukr qilish, ya'ni har qanday vaziyatga, har qanday qiyinchilikka sabr qilish va shakllangan vaziyatga shukr qilish bu bir siyosiy xulosalar chiqargan. Umuman Markaziy Osiyodagi, aynan O'zbekistondagi o'sha inqirozning menimcha sabablaridan bittasi deb o'ylayman.
Kamoliddin Rabbimov edi. U bilan suhbatga yana qaytamiz. Shu o'rinda sotsiolog olim ayblayotgan diniy ulamolar vakilidan ham eshitsak. Obidxon Qori Nazarov.
Kamoliddin Rabbimov aytdiki, sabr bizning mazhabimizda juda kuchlik o'qitirilgan dedi. Balki shundan boshlaymizmi? Shu bizning mazhabda sabr aqidasi qanchalik?
Sabr masalasida mazhablar orasida unchayam katta farq bor deb aytish to'g'ri emas. Sabr bu avvalo inson xulqi, axloqiga taalluqli masala. Ya'ni islomda axloq, xulq bu umumiy tarzdagi tushuncha barcha mazhablar uchun, ya'ni ahli sunna va jamoa mazhablarining hammasi uchun ham sabr bir xil ma'noda talqin qilinadi. Sabr ma'lumki arabcha kalima va uni lug'aviy ma'nosi bo'ladi, istilohiy ma'nosi bo'ladi. Sabr degani bu o'zi hibs qilish, saqlash, ushlash, to'xtatib qo'yish degan ma'nosi bor. Lug'aviy ma'nosi inson o'zini o'zi ushlab turish, ya'ni noloyiq bo'lgan harakatlardan, sifatlardan o'zini to'xtatish degan ma'noni bildiradi. Va bu inson uchun yaxshi xislatlardan hisoblanadi albatta. Har bir insonda sabr bo'lish kerak. Chunki Allohning ham ismlaridan biri sabr. Bu bandalar uchun ham ibrat va bandalarni ham sabrli bo'lishga chaqirgan. Chunki sabrni tagi oltin deydi o'zbek xalqi ham.
O'zi aslida bu masala Xudoga shukrdan boshlandi-da endi. Meni gaplarim agar bir daxiyona eshitiladigan bo'lsa xafa bo'lmang. Har narsaga shukr qilaverish, Xudoga shukr qilaverish olg'a intilishga rag'batni yo'qotib qo'yarmikin? Masalan, mardikor ham shu bir kunlik ish haqini topsa, Xudoga shukr, mana 4 ta non olib keldim-u deb qo'yadi-da, o'sha rag'batini so'ndirib qo'yarmikin? Shu narsa juda kuchli emasmikin degan narsadan kelib chiqqan deyapti bu mavzu.
Har bir yaxshi xislatni me'yori bo'ladi, uni qanday qo'llash, ishlatish uslubi bo'ladi. Va islomda yaxshi xislat bu faqat sabrdangina iborat emas. Islomda ma'lumki jasorat ham bor, mehnat bor, mashaqqat. Sabr deganda yana inson o'zining maqsadiga erishishda sabr qilish degan tarzda ham tushunish kerak. Maqsadga erishishda sabr qilish degani bu haq yo'lda mustahkam turish, Alloh yo'lidan orqaga qaytmaslik uchun ham sabr kerak. Ba'zilar bu yog'ini tushunishni istamaydi. Quloqlarini bekitib oladi darhol bu tomonga o'tilsa. Haq yo'lda, ya'ni chin e'tiqod yo'lida odam mehnat qiladi, mashaqqat chekadi va qiyinchiliklar, qarshiliklar unga ta'sir ko'rsatmaydi. u nohaqliklarga xudoga shukur deb o'tiradigan odam emasligi ko'rinadi. U haqqincha zulm va haqqincha qiynoqlar, boshqa narsalar deyan bukilmasdan yoki bukilsa ham sinmasdan u baribir maqsadiga erishadigan yo'lni qidiradi, harakat qiladi, yo'llarini topadi va u natijaga erishadi.
Obidxon Qori Nazarov edi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatga qaytamiz. Boyaroq olim sabr aqidasi asrlar davomida xalq ongiga hukmdorlar va ularning xizmatida bo'lgan ulamolar tomonidan singdirilgan degan fikrni bildirgan edi. Suhbatdoshimiz mustaqillik yillarida o'sha ish davom ettirilmoqda deydi.
Sabr aqidasi yoki shukronalik aqidasi mana shunday bir fikrlashni maksimal siyosiy maqsadlarda ishlatish bu oldin ham bo'lgan. Bu asrlar davomida shakllangan. Endi bu bilan albatta davlat organlari shug'ullanishadi. Mana O'zbekistonda bir qancha tashkilotlar bor. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi bor. O'sha xavfsizlik organlari bor, davlat organlari bor. Mana shularning bir qancha hamma davlat organlari deyishimiz mumkin. Milliy mentalitetning u yoki bu qirrasi bilan albatta shug'ullanadi. Chunki bu davlatning rejimining asosiy manfaatlarini o'zida ifodalaydi va shuning uchun bu ustuvor masala sifatida rejim tomonidan baholanadi. Alo.
Endi agar masalan konkret bir o'zbekni oladigan bo'lsak, uni ruhiy salomatligi uchun, ko'nglini xotirjamligi uchun mana shu sabr aqidasi foydalidir. Bir ruhiy muvozanat topar. Lekin umum jamiyatga ham shu ruhiy muvozanatni bera oladimi? Bu sabr aqidasi yoki boshqacha so'rasam, qandaydir bir risklar yo'qmi jamiyat uchun shu sabr aqidasidan?
Bilasizmi, bu juda ham nazarimda anchagina murakkab bir aqida. Ya'ni bundan siyosiy kuchlar o'zining manfaatidan foydalanar ekan, bu millatning xavfsizligi uchun juda ham katta bir tahdid. Chunki bu avtoritarizmni, o'sha jamiyatning qoloqligini ta'minlab beruvchi bir aqidaga aylanib qolyapti. Sabr yoki o'sha taqdir masalasi insonga bir ruhiy kuch beruvchi, uning muammolarini hal qilishda ishtirok etuvchi bir tafakkurni shakllantiradi. Lekin bu avtoritar rejim tomonidan insonlarga zulm yoki insonlarning haq-huquqlarini toptalishini mustahkamlash uchun ishlatilar ekan, albatta bunga diniy ulamolar yoki jamiyat o'sha olimlar, ulamolar o'z huquq-huquqlarini ta'minlash uchun bir boshqa bir tafakkurni ham shakllantirishga harakat qilish kerak. Bunday narsa kuzatilyapti, bunday narsa har doim bo'lgan. Islom ulamolari mana bugungi kunda ham o'zbekistonlik islom ulamolari ikkiga bo'linadi. O'zbekistonning ichidagilari sabr qilishni mutlaqlashtiradi va xorijga chiqib ketgan ulamolarimiz esa adolatni talab qilish ustuvor masala ekanligiga urg'u berib kelishadi.
Kamoliddin Rabbimov edi. Obidxon Qori Nazarov suhbatdoshimiz aytayotgan ana o'sha chetga chiqib ketgan ulamolardan.
Biz masalan haqiqatdan sabr qilay deb aytamiz. Ko'p mashaqqatlarga. O'zbekistondagi mashaqqat, qiyinchiliklar, zulm odamlar nima qarang, ro'mollarni tortib hozirgi kunda ro'mollar uchun majlislar qilyapti hukumat, maktabdan qizlarni haydayapti yoki yig'ibman shu kanikuldan qizlar, ota-onalar dam oladigan paytda ham maktablar musulmonlarni tinch qo'ymasdan, dam olishga qoldirmasdan boshqa ro'molsizlar bemalol dam olib yurgan paytda ro'mollilarga hozir ham tinchlik yo'q. Majlislar chaqirib 1-sentyabrdan boshlab ro'molsiz kelasanlar deb buyruq berib prokurorlar yo ma'ruf xodimlari mana shunday qilib yotishibdi. Bundan boshqa zulmlarni aytmay qo'ya qolaylik. Qamoqxonadagi birodarlarimizni ezg'ilab yotishibdi. Mana shunga nima deyish kerak endi mana hozir? Sabr deyiladi de. Sabr qilib Allohdan so'rab turaylik deymiz. Boshqa chora qo'limizdan kelmagandan keyin.
Obidxon Qori Nazarov edi. Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov xalq sabrini suiiste'mol qilishning millat tafakkuri va jamiyat uchun tahlikalari to'g'risidagi fikrlarini davom ettiradi.
Sabr aqidasi milliy mentalitetda yuqori bir o'ringa qo'yilar ekan, bu siyosiy passivlikni, millat taqdiriga bir sovuqqonlik bilan qaralishi, jamiyatda sxolastikani kuchayishiga olib keladi. Ya'ni ba'zan jamiyat shunday bir kasal holatga tushadiki, o'zining muammolariga beparvolik bilan qaray boshlaydi. Bu umuman olganda hozirgi O'zbekistonda kuzatilayotgan bir holat. Ya'ni O'zbekistonning aksariyat aholisi bir uyqu holatida deyishimiz mumkin. Nima uchun? Chunki ular bir tomondan sabr qilishni o'zlariga farz deb biladi va ikkinchi tomondan hukumatdan qo'rqadi va shuning uchun o'z haq-huquqlarini talab qilishdan voz kechadi. Ya'ni mana shu 2-3 ta omil O'zbekistondagi mana 20 yildan beri davom etib kelayotgan qattiqqo'l avtoritar bir rejimni mustahkamlashga xizmat qilib kelyapti.
Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov edi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Eshitirishimizning yana bir mehmoni shoira Gulchehra Nurullayeva. Gulchehra opa, bugungi eshitirishimiz mavzuini belgilab bergan tadqiqot to'g'risidagi lavhamizni eshitgan ekan, o'zi gap boshlab qoldi.
Oltin sayyora degan bir so'rov o'tkazilibdi Angliyaning qandaydir tashkilotlari tomonidan. Go'yo o'zbek aholisi Amerika aholisidan ham yaxshi yashayotganmish. Sizlar berdinglar shu eshitirishni.
Berdik.
Men eshitib yoqam ishladim. Shu darajada ham o'zbek sodda bo'ladimi? O'zi nonga zor, qalbi yupun, usti yupun, qashshoq bir xalq shu tirikligiga shukr qiladi. Bola chaqasi borligiga shukr qiladi.
Shu haqni ertaga eshitirish kimoqchiman. O'sha Xudoga shukrni sabab va oqibatlari to'g'risida.
Endi bilasizmi, Xudoga shukr bizni mentalitet bilan bog'liq bo'lsa kerak.
Ha, o'shani aytayapman-da. O'sha Xudoga shukrni mentalitetga, meni eshitirishim shu haqda bo'ladi. Xudoga shukrni mentalitetga, jamiyat va shaxs mentalitetiga ta'siri va o'sha ta'sirni jamiyatga qayta ta'siri to'g'risida.
O'zbek o'zi qachon mustaqil bo'lgan? O'sha uni tarixiga bunday nazar tashlasam, falon yillar falonlar bosib kelgan, piston yillar pistonlar bosib kelgan, bosqinlar ustiga mahalliy xonlar, beklarning zulmlari shunday bo'lganki, oqibatda mahalliy millat jonim omon-ku, shunisiga ham Xudoga shukr deydigan bir falsafani, hayotni bosh falsafasi deb kun tartibiga qo'ygan bo'lsa kerak. Bolalarini ham mana shu ruhda tarbiyalagan bo'lsa kerak. Va bu falsafa shunday yashalgan falsafa ekanki, u endi qancha asrlar o'tgan sari hech taxtdan tushkisi kelmaydi. Hatto o'sha davlat ma'murlari ham bu falsafani shu darajada xush ko'rishadiki, o'rni kelgan paytda ular ham mana shunday falsafa bilan yashash tarzini o'qtirib turishadi. Mana shu tufayli bo'lsa kerak, bizni millatni boriga shukr qilib yashashi, ochiq ko'z bilan dunyoga qaramasligi, shu emin erkin yashayotgan Yevropani ko'rmasligi, emin erkin yashayotgan Amerikani va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarni aholisini hayot tarzini ko'rmasligi bu juda ham achinarli hol. Men bilmadim, bizani millat qachon uyg'onar ekan? Qachon hayotga biron uyg'oq nazar tashlar ekan? Qachon men ham odammanku, axir hayot odamga bir marta beriladi-ku. Mana shu bir marta beriladigan hayotni men ham insonlarcha, odamlarcha yashashim kerak-ku. Men ham boshqalar kabi erkin bo'lishim kerak, qalban ozod bo'lishim kerak-ku degan savolni o'ziga qachon berarkin deydigan savollar meni doim qilmaydi.
Endi Gulchehra opa, men siz bilan bahsga kirishmoqchiman. Mana qalban erkin yashamoq deyapsiz. G'arbona farovon yashamoq deyapsiz. Qalban erkin yashamoqdan, farovon yashamoqdan oxir oqibat, maqsad, oliy maqsad shu ko'ngil xotirjamligimi?
Yana nima bo'lishi mumkin?
Ha, o'lmang. Agar ko'ngil xotirjamligi, qalb xotirjamligi bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha o'zbek o'rgangan sabr, o'zbek aytadigan Xudoga shukr o'sha xotirjamlikni berayotgan bo'lishi mumkin-ku. Nima qilamiz? Xotirjamlikdan voz kechib, yana xotirjamlikka intilishdi. Nima keragi bor?
Endi o'sha ikkala xotirjamlikning manbai ikki xil. Biri yo'qchilikdan sabr, ikkinchisi ma'murchilikdan shukr. Ana bu jihat ham bordi. Biz buni unutmasligimiz kerak.
Shoira Gulchehra Nurullayeva. Ummonday ulkan bir mavzuga kirib olgan edik, aylana-aylana qaytib chiqdik. Biron nima olib chiqoldikmi yo quruq chiqdikmi? Quruq chiqqan bo'lsak ham eshitirishimizni shu soniyagacha eshitgan ekansiz, demak, tilga olganimiz masalaga siz ham befarq emassiz. Biz boshlab berdik. Bu yog'ini endi o'zingiz mustaqil o'ylayverasiz. O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.